Да поздравим всички гости, брати и сестри, добре сте дошли на църква. Вероятно вече сте прочели, че проповедта е озаглавена болестта на праведните. И бих желал да използвам оставащите минути, за да ви говоря за болестта на съвремието. Тя не е болест само на нас вярващите, но и на заобикалящия ни свят. И това е хладкостта. Един от най-големите проблеми, които влиза в нашия живот тихо и неусетно, това е проблема с хладкостта. За него сме предупредени като последна църква в Откровение, 3 глава, че последната, 7-та църква, Лаодикия, ще има проблеми с своята хладкост. Нека да прочетем няколко стиха от Евангелието. Исус казва: но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне. Когато Исус Христос говори за последните дни, за духът, от който те ще са пропити, за тенденцията, за най-масовото явление, което ще съпътства последните дни на човешката история, той дава една такава формулировка – умножаване на беззаконието във всички аспекти. Това беззаконие, това лавинообразно умножаване на беззаконието и увеличаване на злото, като реакция ще предизвика в праведните хора реакция на охладняване. По правило, праведните ще охладняват. Всички, но и праведните включително. В Евангелието на Лука, 21 глава, 34 стих, Исус казва в какво ще се състои, пояснява това охладняване, в какво ще направление ще вземе. Лука 21:34. Но внимавайте на себе си, да не натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи. И ви постигне оня ден внезапно, като примка, защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. Другото лице на хладкостта ще бъдат няколко тенденции, които ще предразполагат нашите сърца да бъдат хладки. От една страна това е умножаващото се зло, от друга страна това ще бъде някаква тенденция в някои към преяждане и припиване, а в други към житейски грижи. Всички тези неща ще ни притискат до стената и ще изискват определена реакция от нас. И най-естествената, най-нормалната реакция, която можем да дадем, е да се затваряме. Да притихваме, да се затваряме, да ставаме хладки. И аз мисля, че особено това ще се чувства в годините, в които навлизаме напред. Битката за ежедневния хляб, за по-щастлив живот, за работа. Пазарната икономика в едно развиващо се капиталистическо общество, където труда и капитала вече са в пазарни отношения. Всичко това ще рефлектира и рефлектира върху нас и най-естествената реакция в нас е да станем хладки. Още повече, онова, което изживяваме като народ, показва и през времената на социализма, до комунизъм не се достигна, на социализма, какво се е таило и какво се отлагаше в българската душевност. По статистика България изпреварва утвърдени с престъпността си държави по брой на престъпления. Всичко това показва, скъпи слушатели, дошли на църква днес, че ние живеем в много сложно време, в много сложно комплексно общество, с много сложни проблеми на преход, които ни провокират да бъдем хладки. Разбира се, проблемът за хладкостта не е проблем само на 20 или 21 век, не е проблем само на края. Можем да си спомним времето на Ездра, Неемия, Малахия, описано в Библията. Време много сходно с нашето. Време преди идването на Исус, време когато стават големи промени на историческата сцена, време на голям ентусиазъм, евреите тръгват от вавилонското робство, полагат основните камъни, съграждат храма и изведнъж храмът опустява, защото финансите, които имат, свършват, стапят се пред очите им, зараждат се неплодородни години. Обективни причини на пръв поглед довеждат до там хората да се стремят да си уредят най-вече личния живот, хляба за децата си. И на пръв поглед всички тези обективни причини, правилни по своите подбуди, довеждат до там, че храмът опустява, стои недовършен. Тогава Бог издига глас чрез пророците си и казва: чудите се защо е така, двоумите се, заплатата не стига, защото храмът, защото делото, което трябва да се върши, е занемарено. Години наред храмът остава пуст, защото други по-важни мисли владеят еврейският народ. И това е и нещото, което и нас в България може да превърне тази битка за по-щастлив живот, за по-западен живот, за по-уреден живот, за по-нормален живот, обективни причини, може да доведе, че богослужението да стане нещо пусто. Идването на църква за дълго време, за дълъг период да опустее. Вероятно има подобни симптоми във всяка една душа и в моята също. И това, че е ставало преди в редиците на Божият народ, е показвало, че точно в тези времена са се раждали героите на вярата и точно в тези времена се е извършвало пресяването. Тоест, мнозина покрай големите уж проблеми на деня, изхранването, щастието и така нататък, са били неусетно закоравявани, закоравявали са се, изпадали са от хладкост в студенина и са отпадали и за вечността. Затова бих желал да отворя страниците на Библията на една старозаветна история, която според мен ни предлага няколко рецепти във връзка с хладкостта. В третата книга на царете и там 20-та глава е отделена място в нашата Библия за една история, свързана с цар Ахав. Да я прочетем. Разбира се, аз ще прочета в началото само първите няколко стиха, след това ще преразказвам, за да пестим време. И така, трета книга на царете, 20-та глава, една ситуация в царство Израел. Тогава сирийският цар Венадат събра цялата си войска, а имаше с него 32 царе и коне и колесници, и влезе да обсъди Самария и воюваше против нея. И прати човеци на Израилевия цар Ахав в града да му кажат: така казва Венадат: среброто и златото ти е мое, тоже и жените ти и най-добрите от чедата ти са мои. И Израилевия цар в отговор рече: според както казваш, господарю мой, твой съм аз и все, що имаш. А пратениците... Тук ще трябва да ми помогнете с този микрофон. А пратениците пак дойдоха и рекоха: така говори Венадат, казвайки: наистина пратих до тебе да кажат: ще дадеш на мене среброто си, златото си, жените си и чедата си. Обаче утре около този час ще пратя слугите си при тебе, които да претърсят къщата ти и къщите на слугите ти, и все, що ти се вижда желателно, ще го турят в ръцете си и ще го отнемат. Това беше историческата ситуация. Пророк Илия. И ние сме призовани да работим в тези дни в духа и силата на пророк Илия. Извършва реформа в Израел. Вие знаете, чели сте, цял ден вааловите пророци обикалят около един олтар, молейки се Ваал да падне огън отгоре и да поеде жертвата. Когато никой не отговаря на виковете им, огън не пада от небето, жертвата не е одобрена от Ваал, Илия им се присмива и казва: викайте, викайте по-силно, може да е заспал, Бог е, може да има работа, може да не чува, така нататък, с което иска да покаже контраста между истинския Бог и суеверието. И в края на деня целият народ застава на страната на Бога, чийто представител е Илия, който на еврейски език изнася една молитва, която трае 18 секунди, нормално изговорен. Но огън пада със свистене от небето, пояжда жертвата и Илия заповядва да бъдат изколени 400 пророка на Ваал. С този ход, като че ли реформата в Израилевата земя е на път да се осъществи. Цар Ахав, виждайки чудото, е така насърчен. Илия ще препуска пред неговата колесница, ще тича, защото вали страшен пороен дъжд. След няколко годишна суша идват облаци, според думата на Божия пророк, и вали толкова проливен дъжд, че има опасност царят и кочияшите там да се заблудят. И Илия от ентусиазъм тича от Кармил до двореца в Самария и придружава царя, пълен с енергия и ентусиазъм, че цар Ахав ще пусне в ход реформата. Добрите дела в Божието царство ще се осъществят. Но това стига до спалнята на Езавел. Когато Ахав влиза в покоите на твоя дворец при жена си, той се среща с един явно по-силен характер от неговия, този на жена си. И от този момент Ахав започва да играе ролята на политик. Жена му, ние не знаем точно по кой начин му е изсъскала, можем да си представим. Не искам да засегна, разбира се, дамите, но става ясно от това, което Библията ни показва, че Езавел не само ще спре реформите, но и заплашва самия Илия. Всичко друго Илия е очаквал след този голям успех и ентусиазъм, но не и това. Една хладкост и едно равнодушие от страна на Ахав. Ахав нито казва не на реформите, но нито им дава ход под влияние на жена си Езавел. Явно по-силен характер. И тогава ние намираме Ахав в една много странна ситуация. И вълка да е сит, и агнето цяло. Няма да каже не на това, което Бог изяви чрез Илия и нужните мерки и реформи за доброто на Божието дело, но няма и да ги поощри, няма да ги пусне в ход. Едно такова никакво положение, което от страна на политика е много изгодно, но Библията нарича хладкост. И така, точно в тази ситуация, изведнъж Самария в една утрин усъмва обиколена от безкрайно голямо множество от войска. И изведнъж сирийският цар Венадат тайно, чрез дипломатически пътища, не ни е описано как, успява да събере със себе си коалиция от 32 царе против едно нищожно царство с малка армия. Самария е обсадена. Разбира се, ние не можем да кажем, че непременно Господ е подбудил тези народи, за да унищожат Израилевото царство. Господ не твори зло, но пък го допуска за добро. И така, грехът и нечестието в този свят никога няма да ви държат спокойни. И когато разрешите един проблем и удовлетворите една нужда, винаги на нейно място ще идват два нови проблема, които отново ще ни увличат да се борим. Защото греха е като развълнувано море и този свят е като развълнувано море, който постоянно не стои покой и в мир, а изхвърля тиня, изхвърля кал, и постоянно животът ни има от какво да се трови. Така че, ако тръгнем сериозно, трайно, тенденциозно да уреждаме живота си, можете да бъдете сигурни, че ще изгубите вечността. Исус е казал, че завладее ли ни тази тенденция напълно, изцяло, всепогълни ли ни да придобием непременно този живот, ще изгубим другия. Но решим ли, че този живот, въпреки всички проблеми, все някак си ще върви и се държим за вечните неща, ще спечелим пък по-важния, вечния живот. Така че всеки пред нас има своя избор като мислещо същество. И така Господ не подбуди тези народи, но пък допусна това да се случи, за да създаде условия цар Ахав да излезе от хладкостта и оттам да се случи реформата. И обстановката е много тежка. Сега вече цар Ахав не може да разчита на логика, на мислене, на човешка помощ. Той се събужда обсаден от коалиция от 32 армии. Царства изпратили войските си. Единственото, което си представяме, че ще стане в тази ситуация, Ахав да пада на колене, да слага пепел на главата, да се покрие с вретище и какво му остава? Да вика и да не бъде вече хладък, нали така? Но изненадващото е, което можем да прочетем, братя и сестри, че в тази ситуация Господ не остави царя да се помоли, да се покаива, така да пада във вретище, да пада на земята, да стене пред Бога, да вика, защото това е единствения шанс. Господ пръв изпраща своята помощ. Това става чрез един пророк от училищата, основани от пророк Илия и по-късно пророк Елисей. Поддържане. И така 13 и 14 стих. И ето един пророк дойде при Израилевия цар Ахав и каза: така казва Господ, виждаш ли цялото това голямо множество? Ето аз днес го предавам в ръцете ти и ще познаеш, че аз съм Господ. Ахав рече: чрез кого? А той каза: така казва Господ, чрез слугите на областните управители. Тогава Ахав рече: кой ще почне сражението? И пророкът отговори: ти. Ахав е в смут, в отчаяние, но Господ не чака своят слуга да падне на колене и изпраща му веднага вестител. Когато сме хладки, това не е състояние на непокаяност. И все пак в това състояние трябва да сме будни, защото Господ подава ръката си. Все пак състоянието на хладкост е провокирано от нещо, не е желателно, но не е и бунт. Господ знае. Затова Господ първи подейства и създава ситуация и дава вест на Ахав да се опре на областните князе, на онези сановници, които Ахав, поради това, че жена му е Изавел, и тя е една така езичничка, жестока жена, и дава своето отражение и в живота, и в характера на Ахав. Ахав е въвел жестока диктатура със своето управление и изобщо не брои за никого в този народ, за нищо. Но точно онези, които той не е уважавал, но са народни избраници, почитани хора, Божи управители там в царството, точно на тях Господ казва: обърни внимание на тях, защото ако ти не можеш и твоята вяра не стига, Бог е промислил ти да се облегнеш на тези областни управници, на тези постановени от Бога хора на определена власт и места, и Господ казва, че ще използва теб, начело на армията, но ти, опрян на своите презряни от теб досега началници, и Господ ще ти подари битката. Иди и воювай. И ще започнеш ти най-отпред битката. И така Господ му даде изход от ситуацията, от хладкостта. Първо, Ахав опри се на ясното Божие слово, пророческото слово. И второ, опри се на народа, който ти до този момент не си зачитал за нищо. Тоест, смири се, разговаряй с хората, не бъди високо поставен в своите очи, не бъди единствен монарх, но разчитай на онези, които са всъщност твоя народ, твоята армия. Притиснат от обстоятелствата, Ахав решава да послуша и както никога досега свиква областните управители и князе и започват в известна степен едно по-демократично управление. Работата да се разпредели между способните люди, между онези, които могат да извършват определената дейност в битката. Съветва се с тях, съставят общ план за война, описане от 15 до 22 стих. Същите стихове свидетелстват, че сирийският цар Венадат е абсолютно спокоен за изхода на битката. Само че колкото отлага във времето боя, иска да направи унижението на Израилевия цар още по-голямо. Не само ще влезе в покоите му, ще вземе най-красивите му жени, най-хубавите от децата му, златото му, среброто му и всичко, което ще си поиска, но казва: аз няма да се унижа да идвам при теб. Ще си изпратя слугите, тези, които метат и чистят у дома. Те ще дойдат и ще вземат всичко това, което съм ти казал. Венадат се опива в своите шатри и всъщност се вижда, че изключително много е подценявал ситуацията. Но за голяма негова почуда, когато от укрепленията излизат около 7000 мъже, те прилечат на кози стада пред онази огромна армия, казват стиховете. Сега нямам време да чета, може да си прочетете този разказ. Толкова малобройни, че е било смешно от човешка гледна точка да се случи чудото. Но то става. Тези 7000 души, казват, тръгнаха всеки право напреде си и не се спряха, докато всеки не уби по пътя си точно онзи, който заставаше пред него. Господ създаде смут в онази огромна армия, достам, щото пияния Венадат едва му успя да избяга, качен на кон, успя да избяга с една малка свита и цялата му войска беше разбита и обърната в бяг. Четем в 22 стих. След това пророка дойде при Израилеве цар и му рече: иди укрепи се, размисли и внимавай какво да направиш, защото след като се измине една година, сирийският цар ще дойде при тебе. Бог му каза: бъди разумен. Ахав избяга. Венадат избяга, но злото никога не си оставя така победено. То винаги ще се върне под нова форма. И след една година бе предупреден, че ще има нова битка. Бог му даде време да размисли, защото вълната на нечестието се е оттеглила, но тя пак ще дойде, както и в нашия живот. Един проблем довежда друг след време. И това е безспирно. Колко време е продължавал да мисли Ахав, ние не знаем, но в този момент той определено не е хладък човек. Той е действен човек. Той мисли. Той се моли. Главата му разсъждава. Този човек е цар в истинския смисъл на думата си. Той организира отбраната, изгражда укрепление, продоволства армията си, готви се за бой. 23 до 31 стих описват още едно сражение, позорно изгубено от сирийската армия, при което цар Венадат позорно се затваря в един град, съветва се със своите люди какво да направи, за да му пощадят живота. При което неговите съветници, хитри хора, му казват: слушай, царю, знаем, че израилтяните са милостиви хора, милостиви царе. Иди, падни на колене пред цар Ахав, моли го за прошка, обещай му подаръци, обещай му отстъпки. Става дума за градове, които са били преди това завзети от сирийците, израилеви градове, и може да ти прости. И разбира се, Ахав се улавя, за съжаление, на тази въдица. И можем да прочетем сега какво интересно продължение на тази глава. От 35 до 42 стих. Ахав се съгласява, помилва Венадат и го пусна, казва 34 стих. Сега историята е интересната. Тогава един човек се от пророческите ученици рече на другаря си чрез Господното слово: удари ме, моля. Но човекът отказа да го удари. Затова той му рече: понеже ти не послуша Господния глас, ето щом си тръгнеш от мен, лъв ще те убие. И щом тръгна от него, намери го лъв и го уби. Сетне той намери друг човек и рече от Господното слово: удари ме, моля. И човекът го удари и с удара го нарани. Тогава пророкът си отиде и чакаше на пътя за царя, който бе се предрешил с покривало на очите си. И когато минаваше царят, той извика към царя и рече: слугата ти отиде сред сражението. И ето един човек, като се отби на страна, дойде, доведе едного при мене и рече: пази тоя човек, ако побегне някак, тогава твоя живот ще бъде вместо неговия живот, или ще платиш един талант сребро. И като се занимаваше слугата ти тук-таме, той пленник се изгуби. А Израилевият цар му каза: ето присъдата ти, ти сам си си я изрекал. Тогава пророкът побърза да дигне покривалото от очите си и Израилевият цар го позна, че беше един от пророците. И той му рече: така казва Господ, понеже ти пусна от ръката си човека, когато аз бях обрекал на погубване, затова твоят живот ще бъде вместо неговия живот и твоите люди вместо неговите люди. И Израилевият цар дойде в Самария и отиде от дома си тъжен и огорчен. Странна част от Библията. За едно нищо умря човек. Удари ме, отказва да го удари, лъв ще те убие, умира човек. Втори път, защото пророка трябва и му е заповядано да изиграе пред Бога една притча. Притча да се престори на човек, който е изпуснал своя пленник и сам произнася присъдата върху себе си. Тоест, притча за Ахав. Ахаве, при безнадежна ситуация Господ обърна всичко и ти предаде в ръцете онзи, който беше подбудителя на това зло. И ти го пусна. В посланието на Юда, 22 стих, то няма глави, само една глава е единствена. 22 стих в Петко Рачевия Славейков, интересен превод, и тук нашия превод казва: и към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви, но в Петко Рачевия Славейков стои още една дума, с разсъждение. Така е в руския превод и в английския, явно е по-точния. Милостиви, но как? С разсъждение. Милост без разсъждение е глупост, безумие и е завоалирана неправда, казва всъщност Юда. Милостиви, във време, когато злото е толкова голямо, да бъдем милостиви без разсъждение е равно на наивност, на глупост, на грях. И вие ще виждате, и пред църквата бродят все повече просеци, които наивност, милост и всичко, което ние имаме, за съжаление, някъде за съжаление, някъде за радост, те ще обръщат в това да използват и да се до някъде подиграват. Милост без разсъждение е глупост, разсъждение без милост пък е фарисейство, жестокост, и да се предпази от едното и другото, трябва да има разсъждаване, дълбоко осмислене на онова, което ни се случва. Разбира се, историята показва, че хладкият човек може за известно време да прояви своята ревност, да излезе от ситуацията, Господ да провокира това, но което е най-опасно, поддържайки ситуацията на хладкост, ние не се развиваме правилно като личности и оставаме в края на сметка, края на краищата като сметка неуравновесени хора. Бог допуща сериозни и трудни препятствия по пътя ни, за да се борим и за да се изградят в характерите ни черти, които ще ни направят балансирани и уравновесени хора с един одобрен от небето характер. Но ако ние си играем и допущаме хладкостта, след това аз не казвам, че няма да има моменти, в които ревността отново ще ни завладява, но като крайна равносметка характерът остава неуравновесен, неизграден според Божественият образец. В очите на Ахав войника, който е изпуснат, е огромно нещо. Пророка заслужаваше смърт, но самия Венадат, това, че е пуснат, е нищо. Разбирате ли, мярката, с която той мери, показва, че този човек е отново неуравновесен. И тогава Господ не може да търпи това. И когато историята ни учи, че когато в тези времена се проявява милост, голяма милост, но без разсъждение, това е вече непослушание, което отново ни довежда в ямата на хладкостта. Така че тези времена ще провокират и това във вас. Милост, ревност, усърдие, но как? С разсъждение. В противен случай може да доведат до хладкост. И така, братя и сестри, 20-та глава ни показва, че Господ пробужда един хладък човек чрез своето слово пред народа и ни дава всъщност рецепти как ние можем да излизаме от хладкостта. А именно, 4 неща можем да споменем. Първо, във време на всеобща хладкост да слушаме Божия глас, да четем Божиите пророчества, да ги изследваме, да четем духа на пророчеството. Слушатели, но и послушни във всичко онова, което ни съветва там. Защото срока на тези неща не е изтекал. Давността им е вечна. Когато искаме да прощаваме и когато искаме да извършваме пък някое милостиво действие, нека да го направяме с разсъждение, с мислене. Господ знае много добре какво прави и какво е казал в своето слово. И небето и земята ще преминат, но неговите думи не. Те завинаги обхващат най-важните проблеми и завинаги дават най-важните съвети. На второ място Ахав беше посъветван, сега ако трябва да коментирам първия проблем, нека всеки да си сложи ръка на сърцето и да си каже кога е четял повече Библията, преди или сега. Вие си дайте отговор за себе си. Ако е сега, добре. Ако е преди, трябва да направим корекции. Второ, да се опираме на князете. В 1 Петрово послание, 2 глава, 9 стих казва, че Божият народ са царско свещенство. Те са князете. Отношението ни към църквата през 2001-2002 година ще бъде важен термометър за това доколко сме хладки. В коя област от църковния живот ти даваш своя принос? В кой отдел ти сътрудничиш и работиш? Може това да са ежедневни, злободневни неща, свързани с дори реда в църквата. Кой да излиза на амвона, кой да отговаря за салона, кой да подрежда песни и цветя, да бъде комфортно богослужението. Уж дребни неща, но те ще са важен термометър за нашата хладкост или нашата ревност. Има и по-силни изяви, библейски курсове, евангелизации. Ако имате дарби за тези неща, ако чувствате отвътре призвание, къде сте вие, къде сме ние във всички тези неща? Всъщност, страни ли сме от живота на църквата? Презираме ли онези Божии князе, както правеше Ахав? Или се опираме на помощта на братя и сестри и активно сътрудничим в църковната дейност? Това ще определи всъщност дали сме хладки или не, дали сме част от църквата и църковния живот. Един от симптомите на хладкостта е, че църквата се превръща в информационен център. Значи група туристи с раниците, събота сутрин идват тук, тук е билото на планината, върха, за час, два, три се видим, наприказваме се и всеки с раницата си стръгва. Без отговорност. Братя и сестри, църквата носи споделена отговорност. Тя не е на пастор, не е на старейшина, не е на никого по-отделно, тя е на всички. Вие нещо давате ли за църквата? Някога Кенеди попита народа си. Не се питай какво Америка е дала за теб, питай се какво ти си дал за Америка. Ние, когато се кръстихме, заявихме пред нашия Бог, който Бог не се променя, чиято любов към тебе не се променя, въпреки че обстоятелствата в твоя и моя живот се изменят. Исус е същия вчера, днес и довека. Проборените му ръце свидетелстват, че всички твои грехове могат да бъдат и са простени, стига да се помолиш. Исус е готов да те посрещне с широката си бащина усмивка на приятел, на спасител, на Господ. Господ към вас не таи зло. Но ние, когато се кръстихме и се радвахме на този Исус, обещахме и да споделим отговорностите, идвайки тук в църквата. Третото, което историята ни показва, на двама господари Исус каза, не можете да служите, може да искате, но де-факто не можете. Не бива да бъдем политици, в смисъла на политика Ахав, нито да не поставим на място Езавел, а само малко да ограничим. В Езавел вижте всички провокации на новото време. Всички нови изкушения, всички остри проблеми, които застават пред нас. Нито пък да кажем твърдо да на своя дълг към църквата и към Бога. Средното положение. Не бива да допускаме и онова, за което
Господ ни е поканил да служим на Него за пример на своите съчовеци, там където сме, в своето си време, в своята си област, да се раздвоява от служенето пък на другия господар, който ни нашепва неща, които не са лоши. Един по-добър стандарт, един по-висок, по-добър стандарт, по-висок стандарт, по-уреден живот, но понякога ставащи за сметка на първото. И на четвърто място историята ни казва: християни сме, бъдете милостиви, но как? Раздавайте милост, но как? С разсъждение. Защото в противен случай ще се обезличим. Ето това са четирите неща, които Божието Слово ни посъветва в тези опасни дни да сторим, да се облегнем на Него, на Божия глас, на Божието ясно, така казва Господ, да дадем своя дял, малък дял, но в църквата. След това да не се опитваме да играем двойна игра и накрая да бъдем християни, но да го правим с разсъждение и милост. Идеята на тази проповед е: когато сме хладки, Господ не му издържа сърцето и се намесва, защото ни обича. Подава ръка, създава ситуация, за да излезем от хладкостта. Но ние пък трябва да сме мъдри, след това да не се върнем обратно в нея. Бог да ни помогне да не се плашим, когато сме хладки, а да се плашим, когато искаме да си останем такива. Амин.